Atego chikuhanyo cha 3. Kubala mubuku ya Vamwe Vaviri, chapter 6, chandano cha 8, kusika ku 17. Nechaka inda chindi echi, imwami waku Siria wakanyamuka kuyakurwa na basikarumamba vamu Israeli. Chonsa chindi wakari kubamba mburi mbwatikarwane. Abalo vama Israeli bakari kuziva ububambe wama Siria. Ponya baka konze uzunda basikarumamba waku Siria. Echi walo mwami chaka mchima. Nkambo wakaya kuti umwi mukatika basikarumamba wakwe wali sikuriaba. Umwi wababelesi wakati kumwami. Ngu Elisha musinsimi waleza. Walo oyo iwa ambila wama Israeli nzira na maseseke. Nkabela mwami wakatuma basikarumamba wakwe kuti wakayanda ole Elisha. Balo baka ambilwa kuti, Elisha uli ku Dotani. Ponya akatika masiku baka onka akuya kuzunguruka munzi onse. Lino no wakacha, imubelesi wa Elisha waka gamba na akabuka. Wakabona basikarumamba kaba tanti dema biza ankalaki bazunguruki demunzi. Walo wakatija akuya kuambila Elisha. Omwami, sena tulajitabu ti. Elisha wakati, utayowi. Abo balandiswe, balo balainda kulibabo mboba lirimwi. Perendiza walomu beresi, taga shoma. Mpao Elisha wakagomba. Tataleza, jura menso akwe kuti akonze kubona. Nkabela leza waka jura menso amu beresi, wakabona mabiza alimu ankalaki. Ziamuliro, kazi zunguruki demunzi wa Dotani. Nkabela balo abo bakari basikarumamba baleza ibazwa kujuru. Mubelesi wa Elisha chaka mugambia kubona basikarumamba banji kaba zunguruki dechisi na munzi oyu. Ilino kuingula kwa Elisha kwa kali kwa kuti. Abo bali andiswe balo mbanji kuinda mbo balirimwi. Sena kulichi mwichi indi. Ulayeya kuti muzangi wako mupati kuinda nduwe. Uyeye kuti kola aleza kunembo lyako uzibe kuti uri muyu mukuinda muzangi wako.